Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. I danas bez kvoruma za nastavak konstitutivne sednice Skupštine Kosova. U Srpskoj listi ponavljaju da su spremni da budu deo tamošnjih institucija. Pretvaranjem duga Galenike država postaje vlasnik oko 93% kapitala fabrike lekova. Radnici Goše najavljuju da će sljedeće sedmice protestovati ispred vlade Srbije. Severna Koreja svoje ambasadore iz najvećih svetskih metropola pozvala na konsultacije. U Americi veruju da je sukob sa Pjongjangom izgledniji nego pre 10 godina. Grčke vlasti proglasile vanrednu situaciju na ostrvu Zakintos, gde požari besne već 4 dana. Veliki požari i severno od Atine. Atletski savez Srbije podneće žalbu u Sportskom sudu za arbitražu u Lozani posle nastupa Ivana Španović na svetskom prvenstvu u Londonu. U Beogradu i Novom Sadu je 25, Niš u Kragujevcu 23 stepena, sutra sunčano i toplije, temperatura i do 32 stepena. Kosovska institucionalna kriza posle nedavnih parlamentarnih izbora bila je povod za susret predstavnika 10 opština sa srpskom većinom u pokrajini sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Razgovarali su i o predstojećim lokalnim izborima u oktobru. U međuvremenu u Prištini Skupština Kosova ni danas nije formirana. Sednici ponovo nisu prisustvovali poslanici koalicije PAN, Hašima Tačija, Ramuša Haradina i Fadmira Ljimaja, kao i poslanici manjinskih stranaka. Međutim, prvi put od izbora sednici je prisustvovao tamošnji predsjednik Hašim Tači. Iz koalicije PAN tvrde da bi nova vlada mogla da bude formirana naredne nedelje, odnosno u narednih 10 dana. Pripremila Sandra Cvijanović.
Kosovski ustav nije predvideo situaciju u kojoj je izbor predsjednika Skupštine blokiran, tako da bi proces konstituisanja parlamenta mogao da traje u nedogled. Sve su snažniji glasovi da bi do rešenja moglo da se dođe novim parlamentarnim izborima, ali da bi pre toga trebalo pomoć zatražiti od Ustavnog suda. Demokratska liga Kosova najavljuje da će od suda tražiti mišljenje da li na mesto premijera može da dođe žena i nestranačka ličnost. Spekuliše se da bi to mogla da bude gradonačelnica Đakovice, Mimoza Kušari Ljilja. Iz ratne koalicije PAN, sa druge strane, tvrde da bi nova vlada mogla da bude formirana za 10 dana. Predsednik Srpske liste Goran Rakić ponovio je da je ta lista spremna da učestvuje u formiranju kosovskih institucija i da ne želi da kalkuliše da li će ponovo biti raspisani parlamentarni izbori.
Da li se plašimo novih izbora? Ne, naravno da ne. Mi smo na prošlim parlamentarnim izborima izašli jedinstveno. U ovom trenutku mogu da kažem da nam preostaje samo da sačekamo da Albanci, to jest vodeće albanske partije, međusobno reše te svoje sukobe, a mi smo spremni da učestvujemo u formiranju institucija.
Nemogućnost formiranja Kosovske skupštine sve više se dovodi u vezu i sa predstojećim lokalnim izborima na Kosovu 22. oktobra. Mnoge stranke ne žele da ulaze u koalicije zbog kojih bi na lokalu izgubile glasove. Kosovski Srbi su spremni za te izbore, a imaju i podršku zvaničnog Beograda. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić smatra da Srpska lista mora da ponudi konkretan i opipljiv program kako bi bila još prisutnija u kosovskim institucijama.
Srpska lista je politički projekat od nacionalnog značaja za Srbiju i za srpski narod na Kosovu i Metohiji i zbog toga će na lokalnim izborima 22. oktobra ključno biti da Srpska lista izađe sa kandidatima koji će u svakoj od 10 opština sa srpskom većinom moći da okupe narod.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić kaže da će oni imati najbolje kandidate za odbornike.
Ono što je veoma bitno, mi ćemo imati kandidate za odbornike i u opštinama gde Srbi nisu većina. Ti Srbi će biti hrabri ljudi, odgovorni i kojima će nacionalni interes biti imperativ.
O predlogu ministra spoljnih poslova Ivice Dačića za razrešenje kosovskog problema razgraničenjem na ono što je srpsko i ono što je albansko, Rakić nije želao da se izjasni. On je međutim rekao da je bitno da u okviru unutrašnjeg dijaloga budu pitani pre svega ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije.
Inače, Ivica Dačić je izjavio da je njegov predlog o razgraničenju na Kosovo i Metohiji jedino realan, brzo ostvariv i u interesu i Srba i Albanaca.
Dačić je u autorskom tekstu za Večernje novosti naveo i da je razgraničenje sa Albancima trajno rešenje ideja je, kako je rekao, to ideja kompromisa istorijskog i etničkog prava. Ideja razgraničenja na ono što je srpsko i albansko i normalizacija odnosa, obezbeđenje srpske pravoslavne baštine stvaranjem samostalnih manastirskih zajednica po atoskom modelu u Grčkoj, zajednice srpskih opština na jugu, finansijska nadoknada za uzurpiranu privatnu i državnu imovinu, predlozi su koje je naveo Dačić.
O mogućim rešenjima kosovskog problema, ali i o unutrašnjem dijalogu koji je najavio predsjednik države, govorili su i gosti naše emisije Talasanje, novinari Milivoje Mihajlović i Jakša Šćekić, pripremila Đurđica Dragaš.
Kosovski problem je kroz istoriju uvek rešavan improvizacijom i uz mnogo prolivene krvi, podseća poznavalac tamošnjih prilika Milivoje Mihajlović. Krajnje je vreme, kaže, da probamo nešto drugo.
Na Kosovo niko nije išao da pobedi, svi su išli da poginu. I Murat i Lazar. Slikovito rečeno, mi smo krčma na raskrsnici u koju ne ulaze ljudi u leptir mašnama nego sa bejzbol palicama. I mi smo u istoriji to mnogo skupo plaćali. Ajde jednom da sednemo, da ne platimo tako skupu cenu.
A da bi se do takvog rešenja došlo, kako kaže Mihajlović, potrebno je ono što kroz istoriju uglavnom nismo imali.
Mudro rukovodstvo jedne zemlje zna da izabere put kojim će se platiti najmanje ceh. Mudro rukovodstvo nikada neće zatvoriti vrata. Mi treba da priznamo sebi mnoge stvari loše koje smo uradili Albancima i oni koji su nam uradili loše.
Mihajlović zbog toga pozdravlja najavu predsjednika Vučića o otvaranju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i očekuje otvorenu i što širu raspravu. Slično misli i novinar Jakša Šćekić. Dodaje da ovu priliku za dogovor ne bismo smeli propustiti.
Mislim da je dobro da Vučić nije izašao sa svojim rešenjem, zato što bi onda cela rasprava bila da li je to rešenje dobro ili nije dobro. Ja bih jako mnogo voleo da vidim sada i opoziciju da izađe sa svojim predlogom ove rešenje. Znam da će tu biti od onih krajnje desnih koji će reći ne sme ništa da se dira, niti bilo što drugo, do ovih, recimo, što kažu, da se razgraniči i da se Kosovo podeli.
Za sve koji predlažu rešenja, a posebno za one koji bi da stvari ostanu onakve kakve su sada, Šćekić ima jednu važnu poruku.
Lako je sedeti u Beogradu i govoriti nama odgovara nisko zamrznuti konflikt. Šta misli Sava Janjić u Dečanima o toj izjavi? To mene zanima. Da me interesuju ljudi koji su u enklavama dole, šta oni misle o toj izjavi?
I Mihajlović i Šćekić svesni su da je srpski unutrašnji dijalog tek deo rešenja. Ostaje da se vidi kako će na to reagovati Priština i međunarodna zajednica, ali uvereni su da je našem društvu neophodan dogovor o tako važnom pitanju kao što je budućnost Kosova i Metohije, a samim tim i Srbije.
Slušate novosti dana. U nastavku ekonomske teme.
Dinar je dostigao najvišu vrednost prema evru u ovoj godini i zvanični srednji kurs je 119,66 dinara za 1 euro. Da bi ublažila dnevne promjene kursa, Narodna banka Srbije je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu intervenisala prodajom 345 miliona evra i kupovinom 745 miliona evra.
Skupština akcionara Galenike odlučila je da prihvati pretvaranje dugova prema državi i preduzeću Srbija Gas u kapital fabrike lekova. Takozvanom konverzijom duga, država je tako postala vlasnik oko 93% kapitala. Predstavnici dva najveća sindikata smatraju da je danas napravljen i prvi konkretan korak ka privatizaciji Galenike. Očekuje se da će potencijalni kupci dobiti priliku da učestvuju na tenderu već početkom septembra. Detaljnije Milica Rilak.
Jedina državna fabrika lekova trenutno ima 1400 zaposlenih i nagomilane dugove koje je Skupština akcionara počela da rešava. Prvi potez je konverzija nešto manje od 15 milijardi dinara duga prema državi Srbija Gasu u kapital, tako da sada Republika Srbija poseduje 93% Galenike, kaže predsjednik sindikata Nezavisnost u toj fabrici Zoran Pantelić.
Skupština je donela odluku da se konvertuje dug u kapital i to je prva zvanična odluka koja vodi našu kompaniju u proces privatizacije.
Tender za prodaju Galenike trebalo bi da bude raspisan početkom septembra, a Pantelić očekuje da će budući kupac ugovorom biti obavezan da širi proizvodnju.
Sindikati očekuju pre svega od novog vlasnika da ima razumevanja i ne otpušta zaposlene, već da svojim investicijama, ulaganjem u fabriku zaposlite ljude.
osim konverzije duga prema državi, Ministarstvo privrede dogovorilo je sa poslovnim bankama model prema kome bi one svoja potraživanja prema Galenici od oko 72 miliona evra prodale za 25 miliona evra, ali pod uslovom da se privatizacija uspešno okonča. Svi ti koraci za ekonomistu Ljubodraga Savića znače da država računa na jednog ili više ozbiljnih kupaca za Galeniku.
Ja verujem da to država radi na sigurno, odnosno da ovaj put ima zaista sigurno strateškog partnera, odnosno jedno ili više kompanija koje su već pregovarale sa državom i verovatno dogovorile određene detalje. Naravno, mora se sprovesti zakonska procedura, pa ko će biti najpovoljniji, taj će i preuzeti Galeniku.
Podsjećamo da je u toku i anketiranje zaposlenih koji bi trebalo da se izjasne da li su zainteresovani za socijalni program. Ponuđena im je otpremnina od ukupno 400 evra po godini staža, s tim da bi polovinu te sume isplatila država, a još pola budući vlasnik Galenike.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke nastavljaju štrajk počet 27. marta, ali najavljuju i proteste ispred vlade. Predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić rekao je za naš program da ni posle današnjeg sastanka sa generalnim direktorom fabrike nemaju odgovor na njihovu ponudu da nastave da rade, a da im on kaže kada će i koliko novca moći da isplati.
Verujte mi, evo danas smo bili kod njega, on na taj naš, na tu našu ponudu nema nikakav odgovor. I ja sam poslao zameniku ministra Kreževića poruku da ćemo mi najverovatnije u ponedeljak ili utorak, pošto smo našli ljude koji hoće da nam plate prevoz, mi ćemo da dođemo u Beograd na protest.
Pa slušajte, mi smo bili u agenciji za mirno rešavanje sporova i oni su bili kod nas. Mi smo se sve lepo dogovarali sa njima, ali međutim kad dođe do potpisivanja sporazuma, naš generalni direktor neće to da potpiše, verovatno pod instrukcijama nečim, po čim i ne znamo.
Radnici Goše zahtevaju isplatu za ostalih zarada, povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica. Domaća industrija, zasnovana na inovacijama i informacionim tehnologijama, vodi Srbiju u budućnost, rekao je u Leskovcu ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Konkurs za podršku inovacijama traje do 1. septembra i kompanije mogu da apliciraju za dva programa. Javlja Danijela Kocić.
Leskovačkim preduzetnicima predstavljeni su programi podrške tehnološkim inovacijama Fonda za inovacionu delatnost. Za realizaciju programa ranog razvoja i programa sufinansiranja inovacija, vlada Srbije obezbedila je 330 miliona dinara. Start-up kompanije dobit će do 10 miliona dinara, dok za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga, preduzeća sa dužom tradicijom i iskustvom mogu da računaju na finansijsku pomoć do 37 miliona dinara, rekao je Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj.
Vlada Republike Srbije je prepoznala inovacije i tehnološki razvoj kao osnovu za našu buduću konkurentnost u međunarodnom okruženju, a ta konkurentnost je zasnovana pre svega na izvozu, a tu su nova radna mesta i ovde u Leskovcu i u celoj Srbiji. Još jednom želim da pozovem sve mlade ovde i sa juga Srbije u Leskovcu i iz cele Srbije da uzmu učešće u ovom izuzetno dobrom konkursu.
Privrednu strukturu Leskovca čak 90% čine mala i srednja preduzeća. Programi i mere lokalnog akcionog plana zapošljavanja daju dobre rezultate, istakao je dr. Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca.
Poslednjih godina, zahvaljujući ovim merama, otvoreno je 189 malih i srednjih preduzeća i možemo da kažemo da danas 150 njih funkcioniše.
Inovaciono preduzetništvo je budućnost. Interesovanje za programe podrške je veliko. Konkurs traje do 1. septembra. Naredni će biti raspisan početkom 2018. godine.
U nastavku vesti iz sveta, u terorističkom napadu džihadista na goste hotela u centru Burkine Faso ubijeno je 20 ljudi, a 8 ranjeno. Napad su izvela trojica naoružanih muškaraca koje je policija ubila.
Visoki američki bezbednosni zvaničici upozorili su da je mogućnost rata sa Severnom Korejom sada veća nego pre jedne decenije. U Vašingtonu se očekuje konferencija za štampu američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je prekinuo odmor zbog situacije sa Severnom Korejom. Severna Koreja pozvala je svoje ambasadore iz najvećih svjetskih zemalja, među kojima su Rusija i Kina, kao i iz Ujedinjenih nacija, da se vrate u Pjongjang na konsultacije. Istovremeno Kina, koja je glavni trgovinski partner Severne Koreje, saopštila je da će za 3 nedelje prestati da iz te zemlje uvozi ugalj, ribu i drugu robu, kako je predviđeno sankcijama koje su Ujedinjene nacije uvele zemlji zbog nuklearnog programa. U poplavama i klizištima izazvanim monsunskim kišama u Indiji, Nepalu i Bangladešu stradalo je najmanje 160 ljudi, a više miliona je primorano da napusti svoje domove. Zvaničici dalje procenjuju štetu.
Grčke vlasti proglasile su vanredno stanje na ostrvu Zakintos, gde već četvrti dan bukte požari. Gori na 12 mesta, ali nema pretnje kućama i hotelima. Gradonačelnik Zakintosa kaže da su svi podmetnuti. Istovremeno veliki požar severno od Atine preti kućama i širi se borovom šumom već drugi dan. Zvaničnici su naveli da dva aviona i pet helikoptera pokušavaju da ugase požar. Javlja Majda Šimunec.
Gradić Kalamos na 50 km severoistočno od Atine žarište je najnovijeg šumskog požara koji je ovu regiju zahvatio juče popodne i zadao mnogo muke pripadnicima vatrogasnih službi i civilne zaštite. Gorele su šume i nisko rastinje. Iako je u prvom trenutku delovalo da će požar brzo biti lokalizovan, zbog pojačanih vetrova vatra se rasplamsala, pa su žitelji Kalamosa imali dramatičnu noć. Poslednje informacije govore o vatrenom frontu dugom 25 km. U akciji gašenja požara koji se proširio ka jugu zahvativši Kapandriti i Varnavu učestvuje 150 vatrogasaca, 68 vatrogasnih vozila, 2 helikoptera, 2 aviona, 15 kamiona s peskom i hemikalijama za gašenje, brojni volonteri kao i pripadnici vojske koji buldožarima krče put kako bi se vatrogasna vozila probila do žarišta. Nadležni su još noćas uputili apel lokalnom stanovništvu i turistima iz obližnjih kampova da napuste svoje domove i prikolice, a upravo je u toku evakuacija monahinja iz manastira Vaznesenje. Jedna osoba je bila proglašena za nestalu, ali je jutros pronađena s lakšim povredama, dok je nekoliko njih zatražilo pomoć lekara zbog problema s disanjem. Još uvek se ne zna koliko je kuća stradala u požaru, ali je bez svake sumnje materijalna šteta u regiji Kalamosa i Varnave velika, što je medijima potvrdila i predsjednica lokalne vlasti Varnave Haralampija Asimakopulu rečima sve je izgorelo.
Više od 4000 portugalskih vatrogasaca danas se bori protiv 260 požara širom zemlje. Vlada u Lisabonu je zatražila pomoć članica Evropske unije u borbi protiv rekordnog broja požara. U tamošnjoj agenciji za civilnu zaštitu navode da je mali broj požara izbio spontano, odnosno da je 90% rezultat ljudske greške ili namere.
Iako je temperatura opala, opasnosti od požara i dalje ima i u našoj zemlji. Uz borbu protiv vatre tu su i problemi. Vatrogasaca nema dovoljno, nedostaju vozila i oprema, upozorava Sindikat vatrogasaca Srbije. Stručnjaci podsjećaju da su za adekvatnu zaštitu od požara neophodne i preventivne mere. Pripremila Milka Babić.
Ovog leta vatrogasci imaju pune ruke posla. U Srbiji ima 3000 vatrogasaca, ni polovina potrebnog broja. Posle 3 godine raspisani konkurs za prijem 100 ljudi. To nije dovoljno, kaže predsednik Sindikata vatrogasaca Srbije Duško Ninkov.
To je kap vode u moru. Mislim, postoje neke jedinice gde je to alarmantno, znači gde postoji jedan vatrogasac u sredini. I veći gradovi kao što je Kikinda, Sombor, Požarevac, Zaječar, isto imaju problem sa malim brojem ljudi. Mi, primjer, Kladovo je jedinica sa 12 ljudi, a drže veliku teritoriju, veliku šumu.
Pored toga što ih je nedovoljno, vatrogasci kubure s opremom. Nedostaju uniforme, cipele, vozila, dodaje Ninkov.
Prosječna starost vatrogasnih vozila u Srbiji je 30 godina. To je znači da ima vozila koje su i preko 40 godina u upotrebi, znači u vatrogasno-spasilačkim jedinicama. Cipele su nam problem, znači isto nemamo cipele, znači nekako smo stalno mi na tom reku.
Problema ima, priznaje načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Predrag Marić. Dodaje da ove godine kreće ozbiljnija nabavka opreme za vatrogasce.
Znači 800 zaštitnih interventnih uniformi, sklopljen je ugovor, čekamo rok za isporuku, 3300 pari cipela i pri kraju je znači zaključenje ugovora o nabavci 33 nova vatrogasna vozila sa beloruskim proizvođačem. I to je početak onoga što očekujemo da će se realizovati do kraja i naročito naredne godine.
S požarima ne mogu da se bore samo vatrogasci. Preventiva je zapostavljena, mere zaštite od požara su svima postale teret, tvrdi sudski veštak za požare Ljubica Krnjajić. Kada se nesreća desi, nema valjane analize zašto je do nje došlo. To se, objašnjava Krnjajićeva, najbolje vidi na primjeru fabrike Avala Kartonka, gde su za samo 2 meseca izbila 4 požara.
Nedopustivo je
da se ne napravi analiza i utvrđivanje uzroka požara i da se to ne kaže. Oni kao firma su morali da izrade procenu ugroženosti. S druge strane, inspektori su kod njih dolazili u kontrolu. Zašto se ne kaže šta su ti inspektori njima nalagali, kad je to bilo? Šta od toga oni nisu ispoštovali pa da se kod njih desi požar? To ono na što sam ja jako ovih dana bila ljuta na reakciju tužilaštva. To su farse. Mi sad farsično pokrenemo krivičnu prijavu protiv radnika koji su kao nestručno gasili. Takve konstrukcije kod nas koji se bavimo strukom ne prolaze.
Krnjajićeva upozorava da informacije o požarima ne smiju da se čuvaju u MUP-u. Dodaje da je jedini put da se uspostave adekvatne mere zaštite uključivanje struke u rešavanje problema.
Pored požara i suša i letnje nepogode pričinjavaju ogromnu štetu.
Na delu teritorije opštine Topola proglašena je vanredna situacija zbog posledica nevremena koje u subotu zahvatilo taj deo Srbije. Građani će štetu načinjenu usevima moći da prijavljuju već od sutra. Velika količina grada napravila je najveću štetu na plantažama jabuka, šljive i grožđa, a stradale su i povrtarske kulture.
Suša je umanjila poljoprivrednu proizvodnju za oko 20% u odnosu na prosečan godišnji rod, a za 30% u odnosu na prošlu rekordnu godinu, tako da je izgubljena vrednost više od milijardu dolara, rekao je stručnjak za poljoprivredu Milan Prostran. Kaže da do kraja sezone stanje može da se popravi, ali i da se pogorša, i da će kiša, koja je u subotu zahvatila značajan deo zemlje, pomoći da se biljke malo oporave. Izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje bi trebalo da strancima ograniče kupovinu srpskih oranica, bit će usvojene do 1. septembra po hitnoj proceduri, potvrdili su agenciji Beta u Ministarstvu poljoprivrede.
Javne rasprave o zakonu nije bilo, ali u ministarstvu navode da već godinu dana sarađuju sa različitim poljoprivrednim organizacijama, koje su, kako navode, zadovoljne predloženim izmenama. Kako je ranije potvrđeno, glavne izmene su u tome da će strancima biti omogućeno da kupe do 2 hektara poljoprivrednog zemljišta i to pod uslovom da imaju prebivalište u Srbiji najmanje 10 godina i da budu upisani u registar aktivnih poljoprivrednih gazdinstava.
I dalje o zakonima. Srbija je jedna od retkih zemalja koja nema zakon o poreklu imovine. Radna grupa Ministarstava pravde i financija završila je rad na nacrtu tog zakona. Narednih dana trebalo bi da počne i javna rasprava. Zakon, za koji je javnost veoma zainteresovana, predviđa ispitivanje imovine 5 godina unazad i višestruko uvećane poreze za one kod kojih se utvrdi nesrazmera između načina života i prihoda. Ida Maričić.
Kupuju fabrike, voze besne automobile, poseduju velelepne vile, a kako bi narod rekao, nema pas za šta da ih ujede. Primaju minimalac od 22.000 ili su na birou za zapošljavanje. Zbog takvih zakon o poreklu imovine je neophodan, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
To je jedini način da dovedemo u neku saglasnost ove najviše državne funkcije i funkcionere koje rade za 1.000 evra, a imaju ogromnu imovinu i sve ono što su stečeni prihodi, a da se ne mogu pokriti. Nadam se da će taj zakon biti na javnoj raspravi i da neće biti selektivno primenjivan i da će rok primene biti dovoljno dug da prosto pokrije čitav ovaj tranzicioni period u kome su velika većina osiromišila, a mali broj se enormno koruptivno obogatio.
Predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Petar Petrović objašnjava da nacrt predlaže da se imovina unakrsno ispituje i tako se uporedi stvarno stanje stvari sa prijavljenim porezom.
Javnost godinama, da kažem tako, uslovno vrši pritisak da se taj zakon što pre usvoji. Mislim da treba biti vrlo oprezan u primjeni tog zakona da bi svi bili ravnopravni kada je taj zakon u pitanju, odnosno u primjeni na njih.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija međutim podsjeća da Srbija već posjeduje sličan zakon, zakon o poreskoj administraciji koji omogućava unakrsno provjeravanje imovine, odnosno sve ono što se govori da bi zakon o poreklu imovine trebalo da omogući.
Bilo koji rad na takvom jednom zakonu i bilo koja rasprava o zakonskim rješenjima mora da počne od predstavljanja javnosti dosadašnjih rezultata, odnosno šta su bili problemi, zašto te norme nisu u proteklih 15 godina imale efekt. Dosadašnje iskustvo je takvo da ne samo da nema gonjenja za zloupotrebe, ispitivanja svih sumnji bez ikakve selektivnosti, nego nema čak ni onoga što bi se moglo nazvati političkim revanšizmom, da se gone ljudi iz nekog prethodnog režima.
Iz Ministarstva pravde poručuju da će meta zakona biti svi, ali pre svega oni koji su imovinu i određena dobra dobra stekli volšebno odjednom netransparentno sumnjivo. Očekuju da bi zakon o poreklu imovine mogao da počne da se primenjuje već krajem godine.
Slušate novosti dana. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije saopštio je da je Air Srbija u slučaju autističnog deteta, kome je zabranjeno da uđe u avion za Tivat 6. avgusta, postupila u skladu sa priručnikom, kao i da nije bilo povrede zakona.
Direktorat podsjeća da svi putnici imaju pravo da prilikom rezervacije karata prijave putovanje i osobe sa specijalnim potrebama kako bi im bili omogućeni uslovi za prihvat i ukrcavanje u avion. Lekar izvršio procenu spremnosti putnika za let i utvrdio da putnik u datom trenutku i stanju nije bio spreman za let.
Bez obzira na to da li je odluka Air Srbije u skladu sa zakonom ili ne, otvorila je mnoga pitanja, a pre svih, postoje li u Srbiji procedure koje regulišu putovanje osoba sa invaliditetom? Istraživala je Marina Bajić.
Odluka da autistični dečak ne putuje, kao i njeno obrazloženje za Nacionalnu organizaciju osoba sa invaliditetom, potpuno su neshvatljivi. Prema rečima izvršne direktorke Ivanke Jovanović, u pitanju je grubo kršenje ljudskih prava zbog kojih će kompanija sigurno morati da odgovara.
Neshvatljivo je i utoliko pre što smo mi kao nacionalna organizacija u prethodne dve godine sa aerodromom Nikola Tesla vodili pregovore, imali niz sastanaka, nakon čega smo organizovali i seriju edukacija za zaposlene na našem aerodromu, kako bi oni znali da komuniciraju sa osobama sa različitim vrstama invaliditeta i kako bi svoje procedure, koje su u mnogim svojim delovima bile sporne i diskriminišuće, promenili.
Upravo je kod procedura i suštinski problem, smatra generalni direktor Asocijacije turističkih organizacija Srbije, Srđan Dživdžanović, jer postoji, kaže, opšti zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, ali ne postoji ni jedan konkretan podzakonski akt, pravilnik ili propis koji reguliše njihove zahteve za putovanjem.
Takvi zahtevi se rešavaju od slučaja do slučaja. Agencije su dužne da učine sve što je u njihovoj moći da se osoba s invaliditetom tretira kao i bilo koji putnik, odnosno da mu izađu u susret i pruže uslugu. Naravno, ukoliko je to moguće.
Na naše pitanje koliko često je moguće, Dživdžanović odgovara da je, nažalost, procenat osoba sa invaliditetom koje se odluče na iole duži put i dalje izuzetno nizak.
Nismo dostigli taj nivo dostupnosti za sve i postoje određene restrikcije u pogledu izbora kako mesta na koje se ide, odnosno smeštenih objekata, tako i vrste prevoza, jer nisu dostupni svim ljudima s posebnim potrebama.
U Nacionalnoj organizaciji osoba sa invaliditetom podsjećaju da im nisu dostupni ni javni prevoz, toaleti ili liftovi i u većim gradovima, a kamoli u manjim mestima. Kada je u pitanju turizam, njihovim potrebama su, kažu, prilagođeni samo bolji hoteli, koji su s druge strane skupi. Zato za kraj pitaju čemu zakon o zabrani diskriminacije ako se ne grade pristupne rampe, liftovi i WC-i, ili čemu taj isti zakon ako ga agencije ili kompanije zbog nedostatka jasnih procedura tumače od slučaja do slučaja.
Iz sporta najprije informacija da je srpski veslač Martin Mačković, koji je nestao u subotu prepodne u Berlinu, pronađen u okolini tog grada, prebačen u bolnicu. To je za naš program potvrdio generalni sekretar Veslačkog saveza Nebojša Jevremović. Kaže da će se za nekoliko dana vratiti kući, odnosno u Beograd.
Atletski savez Srbije podneće žalbu Sportskom sudu za arbitražu u Lozani posle nastupa Ivane Španović u skoku u dalj na svjetskom prvenstvu u Londonu. Prvi čovjek saveza Veselin Jevrosimović poručio je da je sudijska komisija amaterski donela odluku da poništi rezultat Španovićeve prilikom skoka dužeg od 7 metara u posljednjoj seriji, računajući navodni trag odlepljenog broja sa dresa.
Aleksandra Krunić izborila je plasman u glavni žreb Mastersa u Cincinnatiju posle pobjede nad Italijankom Francescom Schiavone sa 2-1. U prvom kolu turnira sastaće se sa Jelenom Ostapenko iz Letonije.
U muškoj konkurenciji Viktor Troicki završio učešće već u prvom kolu porazom u dva seta od Amerikanca Johna Isnera. Janko Tipsarević je, uprkos kvalifikacijama, prošao u glavni žreb kao takozvani srećni gubitnik. On je slobodan u prvoj rundi, a u sljedećoj čeka pobjednika duela između Sema Johnsona i Davida Ferrera.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković ostao je peti na novoj ATP listi, dok su ostala trojica naših tenisera zabeležila pad. U ženskoj konkurenciji Jelena Janković je 68, Aleksandra Krunić 85, na vrhu liste je Karolina Pliškova. U Beogradu i Novom Sadu je sada 25, u Nišu, Kragujevcu 23 stepena, najtopliji u Somboru 27. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviše od 27 do 32 stepena. U Beogradu slično vreme. Temperatura od 17 do 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Tina Amić, tonmajstor Igor Dragićević, spiker Miroslav Bujičić, producent Aleksandar Radović, urednik i voditelj Miroslav Bojvodić. Sledi sportski žurnal. Želimo vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.